dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Meštani blokirali put kod Obrenovca nakon što je u njihovo mesto stigao autobus sa azilantima. Nova vlada u Nemačkoj ne menja politiku prema Srbiji. Podignuta optužnica protiv predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira zbog zloupotrebe položaja. Ukrajina nastavlja pripreme za pridruživanje Evropskoj uniji, tvrdi njen premijer. Zbog snega otežan saobraćaj u celoj Srbiji, sutra umereno oblačno i suvo, temperatura do 4 stepena. Narednih pola sata između ostalog možete čuti Aidu Ćorović, direktorku novopazarske nevladine organizacije Urban In, koje su upućene pretnje zbog izjave u vezi sa prisiljavanjem žena u Sandžaku da nose hidžab.
Bezbednosna procena je takva da ja imam da je četvorosatno obezbeđenje i ja sam jutros u policijskoj upravi u Novom Pazaru provela više od sat vremena, tako da je očigledno da ću u narednim danima imati stalnu pratnju koja me neće ostavljati ni minuta.
Poslušajte šta za naš program kaže Matija Rodić, jedan od mladića koji su na beogradskim ulicama delili obroke svojim sugrađanima bez doma, a ovu akciju postavili na YouTube uz poziv ostalima da se priključe.
Imamo gomilu poruka od ljudi koji žele da nam se pridruže, koji su rekli molim vas zovite nas za sljedeću akciju, svaka čas, samo tako nastavite. Planiramo da nastavimo sa sličnim akcijama gdje ćemo pozvati možda više ljudi, gdje ćemo sada pogotovo tokom ovih hladnih dana deliti odeću, naravno još hrane i ostalo.
Sinan Alimanović, sarajevski kompozitor, klavijaturista i aranžer, uvršten je među pet najboljih svetskih džez kompozitora.
Meni je 59 godina, ja sam jako zainteresiran da i dalje napredam, ja i dalje radim na sebi. Ako ste ušli u nešto, onda idete do kraja, jer ja sam najsretniji kad sam siram, znate.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Meštani su blokirali put kod Obrenovca nakon što je u njihovo mesto stigao autobus sa oko 70 azilanata za koje nema mesta u centru za azil u Bogovađi. Građani ne dozvoljavaju da se azilanti smeste. Predsjednik mesne zajednice Ušće Milan Aničić rekao nam je da je blokada kod skretanja za radničko naselje kod termoelektrane B, tačnije Ušće.
Naši zahtjevi su da se azilanti voze na drugo mjesto, da ne ostaju. Zbog sigurnosti svi meštani su poplaćeni i niko ne želi da budu ovdje. Nije Ušće jedino mjesto, ne mogu da budu smješteni. Ima dosta napuštenih kasarna u kojima nema nikog. Nigde ne mogu, a kod nas mogu.
Jelena Marić iz Komesarijata za izbjeglice kaže za naš program da će azilanti u toku dana biti smešteni u predviđene barake u Obrenovcu koje se nalaze u krugu termoelektrane u kojima su do pre dve godine bile smeštene izbjeglice. U tim barakama ima struje i vode, trenutno se nameštaju kreveti, rekla nam je ona.
Podsjetit ću, ovo nije odluka Komesarijata, odluka vlade i dat je nalog, prvi potpredsjednik vlade i premijer su dali nalog svim državnim organima koji su zaduženi ali za poslove koji su neophodni da se obave da bi se ljudi smestili da odrade svoj deo posla.
Opširni ovome odmah posle vesti. Demohrišćanski blok Angele Merkel i socijaldemokrate Zigmara Gabriela uspeli su da postignu dogovor o vladi Velike koalicije, gde se u dokumentu na 70 strana našla i Srbija. Do sadašnja proširenja Evropske unije su u interesu Nemačke i Evrope. Kako Srbija, tako i Kosovo moraju svoje dogovorene obaveze ispuniti, poručili su demohrišćani i socijaldemokrate u nacrtu zajedničkog dokumenta. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv predsjednika Federacije BiH Živka Budimira mire još šest osoba zbog nezakonitih pomilovanja osuđenika i primanja mita za uzvrat. U Sarajevu je počela dvodnevna međunarodna konferencija povodom obeležavanja 20 godina postojanja Haškog tribunala. Prilikom govora Teodora Merona, predsjednika tribunala, grupa mladih ljudi ustala je, podigla beli transparent sa natpisom RIP Justice i izašla iz sale. Meron nije prekinuo svoj govor, niti je obratio pažnju na ovakvu demonstraciju nezadovoljstva njegovim radom. A vest o formiranju koalicione vlade u Nemačkoj dovelo je do skoka evra prema drugim valutama koji je dostigao četvorogodišnji maksimum u odnosu na jen. Velika koalicija demohrišćana i socijaldemokrata omogućit će kancelarki Angeli Merkel da i u trećem mandatu vodi Nemačku vladu. Ukrajina nastavlja pripreme za sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom koji je suspendovan prošle sedmice iz ekonomskih razloga, izjavio je premijer Ukrajine Mikola Azarov. Rad na približavanju države evropskim standardima obustavljen je samo na jedan dan, izjavio je Azarov na početku sastanka vlade. U Moskvi je uhapšeno 14 osoba za koje se veruje da su bile povezane sa terorističkom mrežom Al-Kaide i kod njih je nađena velika količina oružja i eksploziva. U stanu osumnjičenih nađeni su između ostalog pištolji, ručne bombe, detonatori i velika količina metaka. U mnogim mestima u Srbiji od jutra spada snega, zbog snežnih nanosa saobraćaj je usporen ili otežan na skoro čitavoj putnoj mreži. Većih problema na ulicama u Beogradu nema, iako sneg i dalje pada, izjavio je Aleksandar Svilar iz Beograd puta. Jaka, na trenutke orkanska bura koja je sinoć duvala u Splitu, rušila je stabla, a oštećeno je više automobila. Slobodna Dalmacija prenosi da su vatrogasci imali pune ruke posla sa uklanjanjem odlomljenih grana sa gradskih ulica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Oko 250 azilanata je do noćas bilo na otvorenom u šumama u okolini Bogovađe, a Komesarijat za izbjeglice je po nalogu vlade Srbije krenuo da ih smešta u uslovnije objekte, jer u celoj Srbiji od juče skoro neprekidno pada sneg, a temperature su pale oko nultog podeoka. Azilanti su prebačeni u Obrenovac i Vračeviće u opštini Lajkovac, gde je Komesarijat zakupio kuće. Međutim, meštani Obrenovca protive se privremenom smeštaju azilanata koji je vlada Srbije odredila u objektu u ulici Poljački kraj BB Ušće, dostavljanje u funkciju i potpune prenamene nekadašnjeg vojnog kompleksa kasarne Mala Vrbica u Mladenovcu u centar za azil. Iz Obrenovca se javlja Zoran Glavonjić.
Par stotina meštana sela Ušće kod Obrenovca u neposrednoj blizini termoelektrane Nikola Tesla B blokirali su sve ulaze u to naselje u kom bi u radničkim barakama od danas trebalo po odluci države da bude smešteno 75 azilanata koji su do sada u neljudskim uslovima obitavali oko centra za azilante u Bogovaći jer tamo za njih nije bilo mesta. Od 9 sati jutro sa autobus sa azilantima je na ulazu u selo Ušće, a meštani ne dozvoljavaju da azilanti uđu u selo. Na minus jedan i snegu oni su jedni pored drugih, a lice mesta obezbeđuje policija. Kako kažu meštani, razlog za blokadu je bezbednost i zato azilante ne žele u ovom naselju ni u blizini termoelektrane. Azilanti su nam rekli da ne razumeju zbog čega ovi ljudi protestuju, zbog čega se bune protiv njih, kao i da od njih u svakom slučaju ne preti nikakva opasnost. Jedan od njih iz Alžira kratko nam je rekao: ne plašim se, donekle razumem ove ljude, ali samo želim negde da legnem, da prespavam i to je sve. Predstavnici Komesarijata za izbjeglice maločas su azilantima podelili hranu po hleb i parizer, nešto nisu maločas počeli da postavljaju i šatori da donose hranu jer planiraju, kako kažu, ukoliko se situacija uskoro ne reši, da tu duže borave. Kako su za naš program najavili, ukoliko azilanti budu bili i dalje tu, od 6 sati blokirat će put Obrenovac-Šabac. Za Radio Slobodna Evropa iz Obrenovca, Zoran Glavonjić.
Danas smo posjetili i centar za azil u Bogovađi koji ne može da primi više ljudi. Tamo je bio Ognjen Zorić.
U šumi, u neposrednoj blizini centra za azilante u Bogovađi, pronalazimo improvizovani kamp. Na snegu, između drveća, postavljeno je nekoliko šatora. Šatori su urušeni pod težinom snega koji pada već gotovo 24 sata. Okolo je, pod vedrim nebom, na snegu, položeno nešto ćebadi i odeće. U kampu zatičemo Musu iz Sirije i Halide iz Palestine. Na početku ih pitam koliko već dugo žive na tom mestu.
Tu smo već 20 dana.
Noćas je i pao sneg.
Da, i veoma je hladno. Veoma, veoma je hladno. Nemamo hrane, nemamo baš ništa, moj prijatelju.
Sve što imate je ovo što možemo ovdje da vidimo.
Spavamo u ovoj šumi, u ovoj džungli. Nemamo tuš, nemamo dušek. Razumeš, baš ništa nemamo. Veliki je problem, znaš, spavati u džungli, strašno je hladno.
Koliko je još ljudi u ovom kampu ovdje sa vama?
20. Vidiš ovaj šator. Ovdje spava troje ljudi.
Musa, ti si veoma mlad. Gdje je tvoja tvoja porodica u Siriji ili ovde s tobom?
U Siriji je moja familija. Ja zapravo i nemam porodicu. Imam mlađu sestru, ona je u Siriji sa bakom. Moja i mama i tata su mrtvi.
With the grandmother.
Aha, understand.
Yes, yes, yes. Mama and papa is dead.
Malo dalje od Musa i Halida u napuštenim kolima spava Nusi. Došao je, kaže, iz Eritreje.
Outside the camp in jungle.
Spavam van kampa u šumi, to je oko 500 metara od centra. Prošle noći pao je sneg i ne znam kako da ti opišem koliko je teško. Veoma, veoma, veoma je teško.
Ali ti nisi dovoljno toplo obučen za spavanje napolju.
Tako je, neki ljudi su mi dali ćebe. Nas dvoje se pokrivamo tim ćebetom.
Koliko dugo si ovde?
Sutra će biti nedelju dana.
For tomorrow one week.
Naši sagovornici su među onima koji nisu imali sreće da budu zbrinuti u samom centru za azilante, čiji je kapacitet oko 150 ljudi. Do protekle noći, u okolnim šumama, bilo je oko 250 onih koji su pobegli iz svojih, uglavnom ratom zahvaćenih zemalja. Od noćas, međutim, traje akcija komesarijata za izbeglice, koji pokušava da im nađe smeštaj. Upravnik centra za azil, Stojan Sjekloća, kaže da je najveći deo njih sada zbrinut.
Akcije, da tako nazovem, zbrinjavanja 250 azilanata iz krajnje nehumanih uslova.
To su ljudi koji su u šumi, u okolini.
Da, to su bile krajnje nehumani uslovi, šatori. Mi smo praktično 200 ljudi zbrinuli. Ukoliko bude ostalo, a moguće je, nismo stigli do svih tih lokacija i desnjaca, mi ćemo naravno u današnjem danu i danima koji su pred nama i njih adekvatno zbrinuti.
Lokalno stanovništvo podeljeno je prema ljudima koje je sudbina privremeno dovela u Bogovađu. Dok jedni kažu da s njima nemaju problema, drugi se protive njihovom boravku u tom mestu. Na obližnjoj prodavnici nalazimo i plakat kojim se 1. decembra poziva na protest zbog azilanata.
Šta će se tražiti na ovom protestu 1. decembra?
Dođite i 1. decembra tamo, stavljamo pa ćete vidjeti.
Pa recite mi kako bi funkcionisali, nas ovde ima oko 450 stanovnika, a njih 350.
No, nemamo nekih problema, nekih i to, zna, oni se pojavljuju tu što...
Dođite vi pa živite vi s njima mjesec dana. Oni dobacuju, presreću, možda će presretno dete.
Da li bilo nekih takvih slučajeva ili nije?
Pa nismo čuli, ali...
Ja nemam problema sa njim, dođu, prođu.
U samom centru za azilante uslovi života nešto su bolji. Ipak, živote tih ljudi ilustruje činjenica da se po našem dolasku okupio veliki broj njih koji su pitali da li možda imamo da im damo kapu ili cipele. Mnogi su u mokroj obući, a neki od njih čak bosih nogu u papučama. Svi oni u Srbiji su došli da, kako kaže jedan mladić iz Afganistana koji je tokom šestomesečnog boravka naučio pomalo i srpski, potraže sreću.
Kaže, hoću da živim kao ljudskost to.
Kao čovjek.
Kao čovjek. Šta treba u život tako? U mojoj državi nima rad, ne može da živimo. Šta treba čovjek to? Kao normalno. Ne treba nego para, ne treba nego pasoš, samo treba da živi normalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bogovađe, Milan Ešić i Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aidi Ćorović, direktorki novopazarske nevladine organizacije Urban In, upućene su pretnje te putem telefona i društvenih mreža zbog izjave u vezi sa prisiljavanjem žena u Sandžaku da nose hidžab, odnosno marame, koje se uz to zloupotrebljava u političke svrhe. Aida Ćorović je inače ovih dana javno govorila o položaju žena u Sandžaku povodom predstave 7 o nasilju nad ženama, u kojoj ona, zajedno sa još 6 učesnica, čita ispovesti žena koje su pretrpele fizičke i psihička maltretiranja raznim povodima i u raznim društvima. Tom prilikom je ona javno govorila i o svom iskustvu, pretnjama koje joj godinama upućuju zbog njenog društvenog angažmana, a za koje je pre 2 godine dobila uglednu nagradu Osvajanje slobode. Obrazloženje je bilo da je Aida Ćorović afirmisala između ostalog ljudska prava i toleranciju u društvu. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Jutros kad sam vas zvala, vi ste bili u policiji. Da li je razlog pretnje koje su vam upućivane ovih dana?
Jeste, razlog je direktno taj. Prosto je bezbednosna procena takva da ja imam 24-satno obezbeđenje i ja sam dana jutros u policijskoj upravi u Novom Pazaru provela više od sat vremena, prosto dogovori, instrukcije i tako dalje. Ovih sam dana i u Beogradu takođe imala nekoliko dana obezbeđenje. tako da je očigledno da ću u narednim danima imati stalnu pratnju koja me neće ostavljati ni minuta.
Povod za pretnje je vaš stav o političkim zloupotrebama propagiranja nošenja marama u Sandžaku. To nije prvi put da vam prete zbog tih kritika koje vi upućujete, pre svega mufti Zukorliću.
Ovoga puta je najdirektniji povod bilo moje gostovanje u emisiji Kaži prst od pre nekoliko dana, gdje sam ja govorila o manipulacijama političkim, da sam protiv toga da se te stvari koje se tiču vrlo intimnog dešavanja i proživljavanja muslimanki, da se time manipuliše, da se od toga prave televizijski šou i to stvarno smatram da nije imanentno islamu. Ali također sam govorila i o nasilju nad ženama vezano za predstavu 7 u kojoj čitam životnu priču jedne Pakistanke koja je doživjela kolektivno silovanje i po zakonima i tradiciji i običaju te zemlje ona je trebao da izvrši samoubistvo, ali ona je prevazišla to i postala je neko ko obrazuje žene. Na Sandžak presu koji je pod kontrolom Muamera Zukorlića su opet krenule pretnje, krenule su uvrede, ali ono što je, da kažemo, dramatično, nekoliko naime mladih ljudi odavde je otišlo za Siriju i među njima prednjači izvesni Mirza Ganić, samozvani Mudžahedin koji je očigledno, koji ima 19 godina, za koga imamo informacije da je otišao da pljačka, ubija i on poziva na linč, poziva na moje ubistvo. Naravno, ja sam tome morala da obavestim i švedsku ambasadu, s obzirom da su oni pokrovitelji predstave 7.
Predstava 7 se prikazuje i u Novom Pazaru.
Predstava 7 će se sutra večer čitati u Novom Pazaru. Ja se nadam da će biti, da će sala biti puna i da će sigurno ta svedočenja 7 žena koje mi čitamo izazvati, da kažemo, neke burne emocije. Posle toga ćemo imati i razgovor na temu fizičkog zlostavljanja žena i sa nama će na tribini biti jedan ginekolog koji će posvedočiti o tome da je učestalije genitalno sakaćenje, jer su, kažem, razno razni ovdje kvazi muslimani, nazovi muslimani, sebi dali za pravo da vrše čak i takvu torturu nad ženama.
Da li vas, Aida, neko uzima u zaštitu? To ne interesuje država. Da li očekujete, s obzirom na to da država zaista najčešće ćuti kada su ugroženi pojedinci?
Ne očekujem ozbiljnu podršku od strane države i to ne kažem samo u mom slučaju. Država tu uvek zataji. Mi smo jedno duboko nasilno društvo. Ako mislimo da budemo normalna, bezbedna država, ona mora da počne se obračunava sa nasilnicima na svakoj strani. To je prosto imperativ.
Pored Aide Ćorović, ovih dana pretnje su upućene i Sonji Biserko, predsjednici Helsinškog odbora za ljudska prava, zato što je pristalo da bude svedok Hrvatske u tužbi za genocid protiv Srbije. Još jedna žena je već godinama zbog svog profesionalnog angažmana pod stalnom policijskom pratnjom, novinarka Brankica Stanković, autorka Insajdera, koji je otkrio mnoge korupcionaške afere i razotkrio razne mafije. Nasilje kao način komuniciranja u Srbiji proteže se od 90. godina, kada su javne ličnosti gubile život zbog svojih stavova i angažmana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iranski predsjednik Hasan Rohani obeležava 100 dana svoje vlade. U intervju koji je tim povodom dao državnoj televiziji nije krio zadovoljstvo sporazumom sa velikim silama o nuklearnom programu. Naglasio je međutim da je još uvijek dug put do postizanja potpunog razumevanja. Sabina Čavaravdić.
Novi iranski predsjednik i nova nada Zapada kazao je kako postoje neke sile kako u svijetu tako i u Iranu koje se protive započetom poslu. No on je obećao da će razgovore s međunarodnom zajednicom pogurati kako bi se razriješio problem i skinule sankcije protiv njegove zemlje. Postoje neki u svijetu koji pokušavaju spriječiti rješenje. Moguće da i unutar zemlje ima onih koji se ponašaju djetinjasto. Ali većina je ipak jedinstvena i djeluje solidarno. Rohani je istakao da je sporazum izolirao Izrael, regionalnog iranskog rivala koji se snažno usprotivio sporazumu postignutom u nedjelju u Ženevi. Ovaj sporazum dao je rok od 6 da se između svjetskih sila i Irana izgradi povjerenje i problem nuklearnog naoružanja trajno riješi. Rohani je tokom intervjua naglasio da će ovim dogovorom profitirati iranska ekonomija. On je priznao da privreda zemlje trpi, da je inflacija blizu 40%, a broj nezaposlenih oko 10%. Dotakao se i upravljanja državom bivšeg predsjednika Ahmadinedžada. Ne želim reći da su svi naši ekonomski problemi zbog sankcija. Mora se priznati da je loša vladavina najveći uzrok naših nedaća. Kad smo se suočili sa sankcijama, a bivša vlada je to znala, nazvali su sankcije komadićem papira i nastavili voditi ekonomiju zasnovanu na uvozu. Predsjednik Hasan Rohani, kojeg se smatra umjerenim u iranskom islamskom sistemu, također je obećao da će Iran nastaviti sa obogaćivanjem urana, ali će to raditi transparentno i na temelju međunarodnih smjernica. Prema privremenom sporazumu, Iran će ograničiti obogaćivanje urana do 5% čistoće, što je znatno ispod praga potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dvojica mladih Beograđana, Marko Pajić i Matija Rodić, odlučili su da barem malo promene okruženje u kom žive, pomažući ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Kupili su peciva, pice i drugu hranu za poneti i na početku hladnih zimskih dana krenuli ulicama prestonice. Hranu su podijelili svojim sugrađanima bez doma, koji su obroke primili uz veliku zahvalnost. Svoju akciju snimili su kamerom, a video postavili na YouTube, pozivajući tako građane da im se pridruže u ovoj humanitarnoj akciji. Matija Rodić u razgovoru za naš program kaže da su samo želeli da se dobar glas pročuje i da drugi ljudi dobre volje urade isto što i oni.
Hi guys, I'm Marko and this is Matija.
And we're from Belgrade, Serbia.
During these cold days, we just want to bring a little joy and warmth to others.
You know, we just want to do something nice and maybe inspire more people to do so as well.
Kako ste došli na ideju za ovu zaista jedinstvenu akciju?
Ideja nije ništa novo. To se već radi u Americi, neka vrsta tih humanitarnih akcija. I to je jako, da kažem, popularno. Niko do duše nije u Srbiji radio akcije tog tipa. Inicijator je bio onaj čovjek na Terazijama, Beograđani sigurno znaju, koji svira u podzemnom prolazu. I mi smo tako vidjeli njega kako svira uz harmoniku, par puta smo ostali, popričali sa njim, on je bio jako nasmejan, veseo. Jednom smo kupili čaj, pa smo sedeli sa njim u turskom sedu u tom podzemnom prolazu, čuli njegovu jako interesantnu životnu priču, vidjeli da je optimističan i da dobro reaguje na druge osmehe. I onda smo tako počeli da kupujemo hranu kad god vidimo nekog beskućnika da sedi na ulici, hranu ili piće. I došli smo na ideju, pa zašto ne bi snimili video kako bi podstakli ostale da rade isto to.
Kakve su bile reakcije ljudi kada ste im prilazili sa obracima?
Sve, gotovo sve su bile pozitivne, ljudi su bili zahvalni, htjeli su da pričaju sa nama, nisu se plašili kamera kada smo snimali, stvarno je bilo sve najpozitivnije.
Jesu li bili iznenađeni? Da li im se nekada dogodilo tako nešto?
Uglavnom mlađi nisu bili iznenađeni, ali ovi stariji ljudi, kojima verovatno i slabije ljudi pomažu generalno, su bili vrlo iznenađeni i jako raspoloženi kada su dobijali hranu od nas.
Ovo je zaista emotivan snimak, postavili ste na YouTube uz poziv građanima da vam se pridruže. Kakve su reakcije sugrađana koji su gledali taj snimak?
Uglavnom su pozitivne reakcije. Na Facebooku, na Twitteru, na YouTubeu imamo gomilu poruka od ljudi koji žele da nam se pridruže, koji su rekli molim vas zovite nas za sljedeću akciju, svaka čast, samo tako nastavite, sve je to super. Neki misle da to radimo iz ličnih interesa i malo žive u strahu zato što se nekada takve situacije zloupotrebljavaju, što naravno u ovom slučaju nije tako, i planiramo da nastavimo sa sličnim akcijama gde ćemo pozvati možda više ljudi, gde ćemo sada pogotovo tokom ovih hladnih dana deliti odeću, obuću i šta ja znam, naravno još hrane i ostalo.
Join us. Do something nice for someone. Record your own video, then upload it as a response to this one. And inspire people.
9 odličnih predstava za 3 dana, razgovori o pozorištu sa umetnicima od Ljubljane preko Zagreba, Sarajeva, Subotice, Kanjiže, Budimpešte do Temišvara, filmovi i jedna retrospektivna izložba čine dosadašnji sadržaj Međunarodnog pozorišnog festivala Desire Central Station, koji se u Subotici održava po peti put, javlja Vesela Laloš.
Ljubiteljima teatra ostaje još samo dva dana da uživaju u predstavama koje na neki način čine jedinstven kulturni prostor, iako njihovi reditelji dolaze iz različitih kultura. Haris Pašović, sarajevski, nekada poznati jugoslovenski reditelj, kaže da ovaj festival prevazilazi okvire koji su postavljeni njegovim konceptom.
Mislim da ono što Andraš Urban radi u Subotici je ne samo veliko značilo za Suboticu i za Vojvodinu, nego za cijeli region, u Evropskoj, jer to je bukvalno jedan ovako čošak Evrope, da tako kažem, mislim na jednom jako zanimljivom mjestu gdje se dodiruju tri različite kulture, velike kulture. Taj multikulturalizam u Subotici je tako vitalan i tako je ključan za sve nas, i za nas u Bosni i za Evropu cijelu.
U Subotici su se ove godine sreli Borut Šeparović, Šandor Žoter, Oto Tolnaj, Erneta Pasto, Senka Bulić, Bojan Jablanovec, Jožef Nađ. Za mnoge posetioce ovo je bila jedinstvena prilika da vide njihova ostvarenja. Sinoć je veliko interesovanje pobudila upravo Pašovićeva predstava Mujo, Suljo i Fata u društvu spektakla.
Dosta sam pratio festival, sada već ova treća godina. Volim predstave koje se na ovakav hrabar način bave sa nekim osnovnim problematikama današnjeg društva.
Sviđa mi se, dođu ljudi sa svih strana, normalni, neopterećeni ničim, što je danas prava retkost. Naročito je dobro to što dolaze ljudi sa područja, što ipak smatram da je zajednički kulturni prostor, znači ljudi koji se savršeno razumiju. Evo, gostuju nam večeras Bosanci, sutra neki drugi, prekstra Mađari, u svakom slučaju jedna divna ideja.
Za neke posetioce jedinstvena prilika da izvedu svoje đake u svet evropskog teatra.
Ja sam prosvetni radnik u Politehničkoj školi. Inače, redovno dolazim na ovaj festival. Mislim da je to odlična prilika da naši učenici vide predstave iz okruženja, iz regiona, jer u ovo doba, jel da, kada tako malo prilike imaju da putuju i da uopšte upoznaju kulturu nekog šireg područja, ovo je jedna jedinstvena prilika.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sinan Alimanović, sarajevski kompozitor, klavijaturista i aranžer, inače profesor na Muzičkoj akademiji, uvršten je među pet najboljih svetskih džez kompozitora. Ovo se desilo na prvom online internacionalnom džez takmičenju Made in New York Jazz Competition. Alimanović je priznanje dobio za kompoziciju Leila, koja je nastala ratne 1992. godine. Sa njim je razgovarao Budo Vukobrat.
Mi smo nekada živjeli u jednom sistemu koji je bio onaj na neki način, može se reći, regularan sistem, gdje su postojale neke stvari. Evo recimo konkretno, imali smo ZAMP, zaštitu autorskih prava, imali smo SOKOJ, Savez kompozitora Jugoslavije. Postojale su neke stvari na akademskom nivou mnogo onako zdravije. Međutim, rat je učinio, to je valjda u svim takvim zemljama, znate, da je sistem vrednosti dosta pao na svim nivoima. Međutim, nema nikakvog sistema, to vi ste totalno u pravu, tako da svako od nas individualno, pojedinačno, sam sebi na neki način gura ovaj u tom nekom znanju, jer meni je 59 godina, ja sam jako zainteresiran da i dalje napredujem, ja i dalje radim na sebi. Ako ste ušli u nešto, onda idete do kraja, jer ja sam najsretniji kad sam siram, znate, i tako dalje.
Mi nemamo ni obrazovane, rekao bi, ni dobronamjerne menadžere, nemamo nikakvu kritiku, pa se muzikom bavi ko stigne, uglavnom ne birajući ni forme ni žanrove, a o estetici da i ne govorim, jel?
Pa to je u okruženju ista situacija, a što se nas tiče, vi znate da je muzej zatvoren. To je ono, pokazatelja gdje smo i šta radimo. To država ne stoji iza toga, kanton niko ne stoji, to ne možete vjerovati, znate. Tako da mi, mali pojedinci, ne možemo ništa, ne možemo uticati na te stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije najvažnije vesti. Meštani blokirali put kod Obrenovca nakon što je u njihovo mesto stigao autobus sa azilantima. Nova vlada u Nemačkoj ne menja politiku prema Srbiji. Podignuta optužnica protiv predsjednika Federacije BiH Živka Budimira zbog zloupotrebe položaja. Ukrajina nastavlja pripreme za pridruživanje Evropskoj uniji, tvrdi njen premijer. Zbog snega otežan saobraćaj u celoj Srbiji. Sutra umereno oblačno i suvo, temperatura do 4 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.